Telefonsko se za dobro letino v tem tednu podajamo iz dneva v dan v Mursko Soboto. Z nami so namreč strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. V ponedeljek smo slišali o prehrani krav molznic, pa v torek o prašiče reji, spet o prehrani, včeraj o ekološki pridelavi, o evidencah, prijavi, o registraciji, torej nekaj malega o birokraciji. Danes bo pa spet treba delati. Zdaj bomo šli pa v klet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z nami je gospod Ernest Novak, ki ga prav lepo pozdravljam in voščim dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče iz decembrsko pretople Murske Sobote, ker je v sedmih izmenil 8 stopinj Celzija. Prav takšna temperatura je pa zdaj trenutno v naših kleteh.
Tako da ni velike razlike.
Ni velike razlike, če je to malo čudno in tudi vina se pol počasneje čistijo recimo. No, letošnje vinogradniško obdobje vegetacije od aprila do septembra je bilo v Pomurju obdarjeno z najmanj sonca v zadnjih 10 letih. Najbolj skup mesec s soncem je bil prav september, ki ponavadi končen pečat kakovosti grozja dotičnega letnika. Če primerjamo glavne kemične dejavnike kakovosti grozda letošnjega leta z letniki vina zadnjega desetletja, smo v športnem žargonu nekje na 5. do 6. mestu. No, letošnji letnik je zaradi prekomernih padavin konec avgusta in septembra zaznamovala tudi gniloba grozja, ki je tudi pospešila trgatve, ki so bile v glavnem končane do 10. oktobra. No pa si poglejmo aktualne ukrepe pri negovanju vina, nekateri od njih bi morali biti tudi stalnica v naših kleteh. Tu mislim predvsem metice prostega žepla, katerega vsebno za vino tudi vpliva na bistrenje vina. V vini, kjer smo izmerili 15 ali manj miligramov prostega žepla, se takšna vina slabše bistrijo, posebej, če je bilo grozdje nagnito in če se vina nahaja v nerevečih posodah. Glede na tip in baro vina bi naj vsebovala ta vina 25 do 50 mg litra prostega žepla. No, ker je žepljev dioksid ena od najbolj spornih sestavin vinov, se je njegovo prisotnost obvezno tudi navesti na etikete vin, upozarjamo vinarje, da žepljanje ali dožepljanje vina v kleteh izvaja odgovorno in na podlagi meritev. Posebej je pa pomembno, da vina ob tem ukrepu tudi dobro premešamo, da se nam žepljo, ki se veže v 2 do 6 urah, dobro razporedi. To ugotavljamo v praksi največ napak. Vse manjši vinari tekočo 5 do 6% žepljasto kislino samo dolijejo v krvino, rahlo premešajo za razpihovanje ali s kakšno palico in ko po nekaj dneh ponovno izmerijo prosto žeplo, je to spet pod željeno stopnjo. No, dožepljanje potem ponovijo in s tem prekomerno dvignejo vsebnost skupnega žepla, ki v plošči praksi ga namerimo, je pa zelo pomembno, da ne presega dovoljeni mej za posamezen tip vina. Kajti visoke vrednosti skupnega žepla, ki ga dejansko v pitju vina ne čutimo, vendar skupno žeplo direktno vpliva na zdravje naših jeter. Tako imamo po pravilniku o kakovosti vina dovoljen suhih namiznih in deželni vini in kakovosti beli vini do 5 gramov na liter sanka sladkorja do 210 mg skupnega žepla. Pri vrhunski vini do 7 gramov na liter preostanka sladkorja je podovoljena najvišja vrednost 180 mg na liter. Tako bi lahko na primer v celotnem procesu negovanja vina uporabile 7 žepljenic po 3 grame ali 4,2 dl 5-6% žepljaste kisline na 100 litrov, vključujoč grozdje, mož in vino. V tehnološko slabo opremljenih kleteh bo dolgoročno težko slediti zdravstvenim smernicam, saj se predvideva zmanjšana vrednost skupnega žeplja pod 100 mg na liter. Nelogično se tudi zdi, da ob izdaji vina za promet kontrolne organizacije ne analizira vina za namizne in deželna vina, ni potreben podatek vsebnost skupnega žepla. Če pa kasneje inšpekcija iz gostinskega lokala vzame vzorec, pa kontrolna organizacija ugotavlja vsebnost tudi skupnega žepla. In marsikaj se zgodi, da analiza pokaže presežene vrednosti. To je nekaj nelogičnosti, saj je presežena vrednost lahko bila že v osnovni analizi vina in je kljub temu šlo v promet. No, zdaj mora biti prvi cilj, da bodo vina primerno bistra, kajte bistra vina tudi manj porabljajo žepla. Potrebno dožepljanje izvajamo na podlagi predhodnih meritev prostega žepla in si potrebno vrednosti izračunamo na podlagi tabel, v katerih je upoštevana tudi učinkovitost žepla. Saj, če je vino le 10 mg liter prostega žepla, je učinkovitost tega žepla le 20%, zato moramo količino za dožepljanje povečati za 80%. Tabele, ki nam to dejansko praktično tudi pokažejo, lahko dobite pri specialisti za vinarstvo v okviru kmetijske svetovalne službe, ki jo tudi lahko svetujemo še ostale ukrepe potrebne z negovanjem vina letnika 2010, predvsem o pojavu napake Bekser, ki je letos prisotna nekje v 20% vin, ali neharmoničnosti vina, saj je letos v okusu vina izstopa predvsem kislina. No, spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Ognišče, danes zgoduje Valerija. In če vzamemo izvirnik tega imena, ki pomeni biti močan, krepak, zdrav ali dobro se počutite, zato vam iskreno želim, ne samo danes, temveč tudi v naslednje leto. ki bo marsikaterem pogledu odločilno za našo blaginjo v bodočnosti. No, simbolično je pa danes tudi dan svetovni dan proti korupciji. No, začela se je tudi globalna potrošnika mrzlica ob nakupih, ki so zdarili, dosti krat kupujemo odpuske do bližnjih, pozabljamo pa na vsakdanjo dobroto in prijaznost. Kljub temu naj bodo prazniki čas, ko naj domače dobrine na obloženih mizah dobijo še posebno častno mesto. Tudi skromna in srčna darila naj imajo predih domače pridelave. No, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radio Ognjišče, vsem skupaj želim ob teh zadnjih dneh tega leta čim več srečnih in zdravih misli iz toplega srca ter iskec sreče iz slovenskega vina. Srečno.
Srečno, gospod Ernest Novak, prav lepa hvala za vse troje na svet, vaš aktualni komentar in voščilo. Lepo se imejte in lepo zdrav tudi sodelovcem. Srečno.